Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Maher Elshani dhe unë krenare Cuboli ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Në Maqedoni të Veriut varrosen trupat e pajetë nga aksidenti në Bullgari. Burokracia, korrupsioni dhe jo stabiliteti politik konsiderohen shkaktarët kryesor të ikjes së investitorëve të huaj nga Kosova. Në ditën ndërkombëtare për personat me nevoja të veçanta dëgjojmë rrëfimin e një cëriu në Shkup që flet për vështirësitë e përditshmërisë. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara shpërsojnë rregullat në udhtim pas shqetësimeve për variantin e ri të koronavirusit Omicron. Për këto e materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Maqedoninë e Veriut janë dorëzuar trupat e pajetë 45 personave që vdishën më 23 tetor në Bullgari në aksidentin me autobusin e agjencisë Besa Trans. Trupat e viktimave janë bartur me dy avion ushtarak bullgar, ndërsa në aeroportin e Shkupit janë pritur nga drejtuesit më të lartë të institucioneve përfaqësues nga Kosova e Shqipëria dhe më pas në mënyrë të organizuar u janë dorëzuar familjarëve në vend banimet e tyre ku edhe janë varrosur. Në mesin e viktimave ishin edhe 12 fëmijë. Ndërsa shumica kanë qenë familjarë që kishin udhëtuar në Stamboll për një vizitë traditore. Të gjitha viktimet kanë qenë shtetas të Maqedonisë së Veriut me etni shqiptare. Aksidentit i kanë mbijetuar 7 udhëtarë të cilët janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Ende nuk dihen shkaqjet e aksidentit të autobusit i cili ka marrë flak pas përplasjes në bankinat autostradës Struma rreth 40 km nga Sofia. Por disa hetuese prokuror bullgar nuk e kanë përjashtuar mundësinë që shkëndija që janë paraqitur nga përplasja e autobusit të kenë nxitur zjarrin. Prokuroria speciale në Kosovë ka ngritur akt akuzë kundër të Panteurit me inicialet në L për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist në vazhdim. Në një komunikat të lëshuar sot, kjo prokurori ka thënë se i Panteuri, i cili është bashkuar me qëllim organizatës terroriste Jabhat al-Nusra në Siri, sipas prokurorisë i Panteuri ka marrë pjesë në luftrat në Siri dhe më 2013 është kthyer në Kosovë. Ai më vonë është kthyer sërish në Siri bashkë me familjen, derisa në korrik të vitit 2021 është riadhësuar në Kosovë. Që nga shpërthimi i konfliktit në Siri dhe Irak në vitin 2011, rreth 400 kosovarë kanë udhëtuar drejt këtyre vendeve. Disa prej tyre janë vrarë ose kanë mbetur në zonat e luftës edhe pasi Shteti Islamik është pallur impostur në ato territor në vitin 2019, ndërsa të tjerë janë riadhësuar në Kosovë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Instituti Kosovar për kërkimet e zhvillimit të politikave Kipret ka thënë në raportin e tij më të ri se Rusia ka shtuar përpjekjet kundër Kosovës, por edhe ka bërë më shumë përpjekje për të bashkëpunuar me Serbinë. Kjo që mund të ketë ndodhur sidomos pas takimit që ka zhvilluar presidenti i Rusisë Vladimir Putin me atë serb Aleksandar Vučić në Soçi ditë më parë. Sipas Kipretit, bllokimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë pashtu ka krijuar hapësirë që Rusia të bëjë luftë diplomatike kundër Kosovës. Olsit Nasjel Teuta Arifaj.
Intensifikimi i bashkëpunimit ruso-serb kundër shtetësisë së Kosovës dhe stabilitetit e sigurisë në Ballkanin Perëndimor mund të ketë ndodhur gjatë vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në Moskë dhe takimit të tij me presidentin rus Vladimir Putin më 25 nëntor. Ky është përfundimi një hulumtimi të kryer nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipred i prezantuar në Prishtinë më 30 nëntor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar me 25 nëntor me presidentin rus në Soçi dhe teme takimit ishin edhe çështjet politike. Presidenti rus deklaroi se sa i përket Kosovës, pozita e Rusisë është parimore. Sa i përket Kosovës, ju e dini që pozita e Rusisë është parimore dhe nuk nënshtrohet ndaj situatës aktuale politike. Ne e përkrahim pozitën tuaj kur bëhet fjalë për zgjidhjen e problemit me Kosovën dhe e shpresoj që do të zgjidhet, duke ju përshtatur interesave të gjithë njerëzve që jetojnë atje, tha Putin. Si pas Kipredit, stagnimi dialogut në mes të Kosovës dhe Serbis krijoi terren të mirë për Rusin për të intensifikuar luftën diplomatike kundër Kosovës për rënimin e përpjekjeve të perëndimit për gjetje të një zgjidhjeje të qëndrueshme të mosmarrveshjeve midis dy vendeve fqinje. Bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbis kanë filluar qysh në vitin 2011. Që nga ajo kohë janë arritur njëherë marrëveshjesh, por shumica prej tyre nuk janë zbatuar në praktikë. Së fundmi, penges në dialogu bë marveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumit serbe në Kosovë. Qëllimi dialogut thuhet të jetë arritje një marveshje e gjithë përfshirëse dhe ligjëresht e obligueshme për të dyja palët. Duke e vënë në pikpyetje legitimitetin e njohjes së Kosovës nga shtetet perëndimore, politikat e Kremlinit synojnë të vënë në pyetje edhe validitetin e kufive ndërshtetror, jo vetëm të Kosovës e i shteteve sovjetike, por edhe të Bosnjës e Hercegovines, duke i përkrahur prirjet separatiste të udhëheqësit të Republikës Srpska Milorad Dodik. Lidhur me këtë, analizat e deklaratave të konferencave për shtypë dhe të dokumenteve të tjera të establishmentit të politikës së jashtme ruse nga 15 gushti deri më 31 tetor 2021 tregojnë qartë vazhdimin e synimit të narracionit për të rënuar themelet e shtetësisë së Kosovës dhe të angazhimit perëndimor në Kosovë dhe rajon, si dhe për të akuzuar autoritetet kosovare për ushtrim të dhunës ndaj komunitetit serb dhe për t'u amohuar të drejtën për të luftuar kundër krimit të organizuar në tërë territorin e vendit, thuhet në hulumtimin e Kipredit. Ndikimi i Rusisë, por edhe ndikimi heshtur i Kinës në Ballkanin Perëndimor shihen me shqetësim edhe nga NATO-ja. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg me 10 dhjetor në fjalimin e tij gjatë takimit të ministrave të jashtëm të BE-s me NATO-n, tha se ka pasur tensionim të situatës në Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë, ndërsa ka shtuar se aktër të huaj po tentojnë ta minojnë progresin në këtë rajon. Në lidhje me këtë, qeveria e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se beson që përpjekjet e Rusisë në Ballkanin Perëndimor janë të njohura dhe evidente. Si institucione të shtetit po bëjmë maksimumin të kundërvihemi këtyre ndikimeve, gjithmonë në bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar me SBA, NATO-n dhe BE-n. Ishte përgjigje e qeverisë së Kosovës me 2 dhjetor. Aktivitetet publike të Ministrisë së Jashtme Ruse kundër Kosovës janë intensifikuar që nga gjysma e dytë e shtatorit 2021 me fillimin e krizës në pjesën veriore të Kosovës dhe me dëbimin e dy diplomatëve rus të zyrës së ambasadës së Rusisë në Prishtinë me 22 tetor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pati njoftuar se dy diplomatë të zyrës ndërlidhëse të Rusisë në Kosovë janë urdhëruar të largohen nga vendi pasi që ishin shpallur të padëshirueshëm. Kipret po ashtu analizoi luftën e medjave ruse kundër Kosovës, duke shtuar se mediat shtetërore ruse ndjekin narracionin e qeverisë dhe të politikës së jashtme, ndërkohë mediat si Sputnik Serbia, Russia Today dhe TASS qëndrojnë në krye të dezinformimit të opinionit publik. Observeri Kosovës, lufta diplomatike ruse dhe dezinformimi medial është një raport 3 mujor i Kipredit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Burokracia, korrupsioni dhe jo stabiliteti politik konsiderohen shkaktarët kryesor të ikjes së investitorëve të huaj nga Kosova. Se investitorët potencial presin me vite për të hetsuar investimet milionshë në Kosovë, tregon rasti i fundit i kompanisë Aqua Energy. Kjo kompani që nga viti 2018 nuk ka arritur të finalizojë procedurat e nisjes së investimit mbi 100 milion euro në projektin e prodhimit të energjisë me erë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Derisa në Kosovë, kompania franceze Aqua Energy as pas 3 viteve nuk ka arritur të përfundoj procedurat për një investim milionësh. Në shtetin fqinjë, Macedonia e Veriut, e njëta kompani, procedurat i ka përfunduar brenda disa muajve. Kompania Aqua Energy në Macedoninë e Veriut do të ndërtoj një park djelor në vlerë prej 270 milion euro, i cili do të jetë një nga më të mëdhenjt në Evropë, me kapacitet për të prodhuar energji elektrike nga 350 deri në 400 megawatt. Ndërkohë në Kosovë, e njëjta kompani ka projektin për prodhimin e energjisë me erë Qiçavica në komunën e Vushtrisë, vlera e të cilit është parashikuar të jetë mbi 100 milion euro. Qeveria në Shkup ka thënë për Radio Evropa e Lirë se procedurat e kompanisë për investimin në këtë projekt kishin nisur gjatë këtij viti dhe kanë përfunduar për disa muaj. Vënesat eventuale, sipas përgjigjes të qeverisë maqedonase, mund të kenë qenë të natyrës teknike apo për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe jo për arsye tjera. ndërkohë në Kosovë për zbaritjen që pyu bëhet investitorve të huaj potencial, konsiderohet të jetë burokracia, korrupsioni dhe jo stabiliteti politik, thot profesori ekonomist dhe ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Si pas ti, jo vetëm ky rast, por në të kaluarën, ka pasur edhe raste tjera kur procedurat për investime nga investitorët potencial janë zvaritur, e disa dhe kanë ikur nga Kosova.
Në Kosovë ke pas po thuaj se të gjitha brendet ndërkombëtare që kanë qenë të interesuara për të investuar në Kosovë, mi po burokracia, korrupsioni dhe politizimi i këtyre proceseve me licenca dhe burokracia që ka përcjell e ka dëmtuar Kosovën dhe ata investor kanë ikur prej Kosovës. Mund të them djerisht që Kosova shumë më tepër ka promovuar investime në vendet rajonit sesa ato investime të mbështesin në Kosovë.
Një nga rastet e investitorëve potencial që kishte Kosova dhe kishte ikur në Maqedoni vite më parë, Gërxhaliu thot se është kompania Drax Mayer. Kjo kompani që nga viti 2012 ka të shtrirë biznesin e saj edhe në Maqedoni. Ndërkohë, kompania Aqua Energy për projektin për prodhimin e energjisë me erë ka nisur procesin e studimit të fizibilitetit dhe studimeve tjera ambientale në Kosovë në fillim të vitit 2018. Kryetari në largimi komunës së Vushtrisë, Xhafer Tahiri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se në vitin 2019 kishte nënshkruar një memorandum me kompaninë Aqua Energy dhe kompanisë i ishin dhënë të gjitha lejet e nevojshme, të cilat ishin në kompetencë të komunës.
Ne natyrisht që si komunë i kemi ndajt afër këtij investitori, kemi shkuar bashkë me të në secilën institucion, edhe në Kiev, edhe në ministri.
Por Tahiri tregon se pastaj me procedurat gjithçka ngeci tek niveli qendror. Sipas dokumenteve që posedon Radio Evropa e Lirë, në vitin 2020, Komisioni Ndërministror për Investime Strategjike kishte trajtuar kërkesën e këtij investitori. Ndërkësh në dhjetor të vitit 2020, Qeveria Kosovës me Kryeministër Abdulla Hoti kishte marrë vendim që të jep statusin e investitorit strategjik. Ky vendim i cili kërkon të miratimin e kuvendit të Kosovës nuk ishte arritur, pasi që vendi në shkurt të vitit 2021 kishte shkuar në zgjedhje parlamentare. Fituese në zgjedhje doli lëvizja vetëvendosje dhe vendimi i qeverisë Hoti nuk u jetësua. Ministria e Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Ajdari, më 7 shtator 2021, kishte njoftuar kryetarin e Vushtrisë Xhafer Tahiri se do të rikthej lëndën e investitorit në shqyrtim dhe vlerësim te Komisioni Ndërministror për Investime Strategjike. Hajdari këtë rikthim të lëndës e kishte bërë me arsyetimin se ky investim ka të bëjë me tarifa nxitëse në energji. Ndërkohë pas lajmit në media se e njëjta kompani ka investuar në Maqedoninë të Veriut dhe është tërhequr nga Kosova, Ministria e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë përmes një njoftimi për media ka mohuar këtë duke thënë se kompania ka dhe projekte tjera në rajon. Sipas ministrisë, lënda për kompaninë Aqua Energy do të riprocedohet shpejt në Komisionin Ndërministror për Investime Strategjike dhe se pas shqyrtimit në komision, lënda trajtohet në qeveri dhe në kuvendin e Kosovës. Ky investim i cili u zvarrit me vite për kryetarin në largim të komunës së Vushtrisë Xhafer Tahiri, thuhet se është humbje e madhe për zhvillimin e komunës.
Përveç tash këtyre përfitimeve që do të kishte komuna e Vushtrisë nga ky investim, edhe një herë për teksaj, 5 bursa për studentët Vushtria, 300.000 euro, hyra vetanake çdo vit, investime në turizëm energjetik, natyrisht që edhe humbë këtë Kosova për shkak se nuk arrin që shpesh të kemi investitorë të tillë serioz.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Administrata tatimore e Kosovës ka njoftuar se të gjithë qytetarët që gjenerojnë të ardhurat nga kriptovaluta duhet i deklarojnë dhe të pagojnë tatim për to. ACK ka paralajmëruar se do të kontrollojë dhe do të marrë masa ndaj personave që nuk i deklarojnë këto të ardhura. Në gusht këtij viti, Komisioni Parlamentar për Ekonomi, Industri dhe Tregti ka filluar procedurat për projektligjin për kriptovaluta. Përveç kategorizimit të kriptovalutave dhe të formave të taksimit, projektligji synon edhe të sigurojë pajtueshmëri të industrisë me ligjet vendase dhe ndërkombëtare. Kriptovaluta është mjet shkëmbimi digital i koduar dhe i decentralizuar. Ndryshe nga valutat e zakonshme, nuk ekziston një autoritet qendror që menaxhon dhe ruan vlerën e këtyre monedhave digitale. polici 59 vjeqare më zira shita nga vushtria, ka më shumë se 3 vjetë që e ka njërën këmbë të amputuar. A i thot për Radio Evropa e Lirë se mjekët në Turqi u detyruan t'ia amputonin këmbën se pasojë një infeksioni të cilën a i thot se e ka marrë në vitin 2018 gjatë trajtimit në klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Një cire më ziu për çdo vit janë qindra pacientët tjerë që marrin infeksione brenda spitalore gjatë trajtimit në klinikat e ÇKUK-s në Prishtinë. Vetëm gjatë vitit 2020 janë infektuar mbi 350 pacient. Holcit në Asjel Taulan Qenaj.
Ka më shumë se 3 vjet që Remzi Rashica nga vushtria jeton me këmbë të amputuar. Ai theu këmbën e majt në qershor të vitit 2018, teksa punonte në oborrin e shtëpisë së tij. Polici, 59 vjeçar, dyshon se gjatë trajtimit në klinikën ortopedike në qendrën klinike universitare ishte infektuar këmba.
Un kam bu operacion shumë ka zgjat, një 4-5 orë më duket. Më kanë çu dhomë temën. E kum nini mjek ka thon ai vet ka thon, po nuk e di cili është. Po tu na inshallah nuk i infektohet. Por me çfarë arsye nuk e di. Dhe që komuni me vesh mi tha inshallah nuk i infektohet.
Ai thot se vet mjekët që e kishin në mbikëqyrje i rekomanduan pas operacionit që të shkojë urgjent në ndonjë klinikë të specializuar për infeksione. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për të biseduar me mjek dhe drejtues të klinikës ortopedisë që mund të jenë në dijeni për rastin, ata nuk pranuan të flasin. Pas largimit nga klinika ortopedisë Remziu u zhvendos në një klinikë të specializuar për infeksione në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Remziu tregon se kishte qëndruar më shumë se 2 javë në këtë klinikë në Ohër, mirë po pa sukses. Rruga e trajtimit vazhdoi në një spital të Turqisë.
2 muaj janë munuar, smujtën, mas 2 muajve nuk e di sakt, ja 5-60 ditë erdhi mjeku tha po më vjen keq, tha po don më jetu, pa kom, a më vdek me kom. Po shiu më jetu, thash milion po të kallëzoni, më nxispritja më jekom, më se u lodha.
Për të stabilizuar gjendjen gjatë 3 vjetëve të fundit, Remziu ju nënshtrua më shumë se 10 operacioneve në Turqi.
Herën e dytë, se dy janë mekanik dhe mas mbrëmi tha orm, ka thon ai mjeku kryesor, tha po vjen keq, duhet të katër gisht. Me gisht mama se kuptojisha, tha se ki infektim prap. Tha shabon me ditë vërë më më të regu qysh orë dhe i të infektimi. Herën e por, tha kur je bu operacion të ka infektu koma.
3 vjet pas aksidentit, Remzi Rashica, baba i 4 fëmijeve, thot se është duke pritur të vendos protezën në vend të këmbës së majt dhe t'i kthehet sërish punës si polic. Gjatë vitit të kaluar në klinikën e vjetruar të ortopedisë, kur Remzi Rashica thot se u infektua, besohet se kanë marrë infeksione brenda spitalore edhe pacient të tjerë. Sipas raportit të ekipit për kontroll të infeksioneve brenda spitalore në ÇKUK, gjatë vitit 2020 në këtë klinikë kanë marrë infeksione 11 pacient. Sipas udhëheqjes së këtij ekipi infektologës Hatixhe Gashi, 356 pacient në total janë infektuar në klinika të ndryshme të ÇKUK-s vitin e kaluar.
Nëse nuk respektohet nga stafi masat higjienike siç është këto larja dhe dezinfektimi durve, ilkures dhe mukozave që kanë mundësi me ardhë në kontakt me pacientin, nëse nuk bëhet ajrosja e mirë e vendeve të punës, pastrimi dhe dezinfektimi hapsirave punuese, nëse nuk bëhet dezinfektimi edhe sterilizimi mirë e pajisjeve mjekësore, gjitha këto janë faktorë që i kontribuojnë shfaqjes së një infeksioni spitalor.
Klinika me rrezikun më të lartë sipas Gashit është ajo e mjekimit intensiv qendror. Në vitin 2020 në këtë klinikë janë pranuar 417 pacient, prej të cilëve 155 apo mbi 37% e tyre kanë pësuar infeksione spitalore.
Janë pacientët me përveç gjendjes së përgjithshme të rënd të imunokompromituar, këtu është edhe kohë gjatësia e qëndrimit të pacientëve në klinikë njën nga faktorët që i kontribon për hapjes e infekcione brenda spitalore të ta. Këto infekcione barten kryesisht rrugaje. Kryesore për hapjes është me anë të kontaktit direkt.
Qindra pacientë të tjere janë infektuar edhe në klinika tjera. Infektologja Gashi thot se infekcionet e tila kanë kosto shumë të lartë të shërimit dhe rrisin vdekshmërinë. Kurse kryetari i Odës së mjekëve të Kosovës, Pleurat Sediu, thot për Radio Evropa e Lirë se nga infekcionet brenda spitalore, çdo vit pësojnë edhe mjekët.
Shumica janë në sallat e operacionit dhe këto janë ndërlidhen ngushtë me procesin e vaksinimit kundër hepatitit dhe infekcioneve të ndryshme që bëhet me sende të prehta. Një përqindje e madhe shumë tregon domethënë për kushtet mizerie në të cilat janë spitalet tona. por të ne kemi një faktor që është çrregulluar komplet, do të thotë fluksi i madh i familjarëve të pacientëve mbrenda spitalit.
Në raportin për vitin 2020, ekipi për kontroll të infeksioneve brenda spitalore ka rekomanduar një varg masash për të ulur rrezikun e infeksioneve, përfshir rritjen e nivelit të higjienës, klimatizimin qendror në sallat e operacionit dhe menaxhimin e mbeturinave sipas standardeve. Gjatë vitit 2020, në 37 klinikat e qendrës klinik universitare të Kosovës, janë shtrirë rrëth 129.000 pacient. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E në ditën tërkombëtare për personat me nevoja të veçanta që shënohet sot, do të sjellim rrëfimin e Ertan Shakirit, 28 vjeçar nga Shkupi, i cili tregon sa të vështira ka lëvizja nëpër qytet, sipas infrastrukturës nevojshme për personat me nevoja të veçanta. Organizata që në fokus kanë të drejtat e kësaj kategorie thonë se ligjet ekzistojnë dhe janë në përputhje me rregullore evropiane, mirëpo problem mbetet zbatimi. Holcet nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Më shumë se invaliditeti për mua problem paraqesin barierat tektonike, thot për Radion Evropa e Lirë Ertan Shakiri, 28 vjeçar, i cili për çdo ditë ballafaqohet me trotuar të bllokuar dhe mungesën e hapësirave për të zbritur nga trotuari, gjatë rrugës që bën për çdo ditë nga shtëpia deri në objektin e hotelierisë ku është i angazhuar me punë.
Unë ku jetoj në komunën e Qajirit, për fat të keq që nuk kemi as tretoare, as vend kalime për personat me nevojë të veçanta, do me thanë, as gjës kemi.
Konventa për të drejtat e personave me invaliditet e Kombeve të Bashkuara, të cilën Maqedonia e Veriut e ka ratifikuar në vitin 2011, paraqet instrumentin e parë ligjor me të cilin përcaktohen standardet minimale për të drejtat e personave me nevoja të veçanta. Nga 8 fushat me prioritet të kësaj konvente, në numrin 7 gjendet shëndetësia dhe ka të bëjë me qasjen e barabartë të shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta. Por Erkan Shakiri thotë se realizimi i kësaj të drejte vështirë gjen zbatim në Maqedoninë e Veriut.
Isha në Ministrinë e Shëndetësisë ku ministri Zenko Filipqev u detyrua të zdrip ai dhe ta bëjmë takimin. Në Ministrinë e Shëndetësisë nuk ka vend kalime për personat me nevojë të veçanta.
Përderisa Mario Mickovski, 21 vjeçar, i cili gjithashtu i takon kategorisë së personave me nevoja të veçanta, thotë se vullneti dhe puna ka bërë që ai të realizon synimet e tij, por këtë shton ai nuk do të mund të arrinte pa ndihmën e familjes.
Zashi fizikotor në që ishte...
Përfundova shkollën e mesme të fizikulturës në Shkup, nuk jam dalur së sfiduar i veten, andaj si pjesë e ekipit me nevojat e veçanta, në kuadër të shtetit, kam arritur të sjell vandit medalje, por e theksoj. Pa ndihmën e prindërve dhe sakrificave të mëdha nga ana e tyre, organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtën e personave me nevojat e veçanta, thonë se shoqëria nuk është e gatshme t'i pranojë këto persona si pjesë të saja, për çka flet dhe fakti që edhe 30 vite pas pavarësisë së shtetit, personat me nevojat e veçanta nuk kanë ende përfaqësues të tyre në institucionin ligjvënës. Me rastin e ditës ndërkombëtare për persona me nevojat e veçanta, Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi ka theksuar se janë bërë hapa shumë të vegjël në drejtim të realizimit të drejtave të kësaj kategorie. Organizatat që në fokus kanë të drejtën e personave me nevojat e veçanta thonë se në Maqedoninë e Veriut kjo kategori përbën rreth 20% të popullsisë dhe si e tillë nuk guxon të anashkalohet. Ne ekzistojmë dhe rreth 20% e popullsisë ka nevoja specifike. Ku shteti do të na pranojë si të tillë, atëherë nuk do të jemi persona me nevojat veçanta, por do të jemi persona që janë pjesë përbërëse e shoqërisë dhe në mënyrë të njëjtë çdo njeri kontribon për këtë shoqëri, ka theksuar Sandra Peshevska, aktiviste për të drejtat e njerëzit, në kuadër të panel diskutimit të organizuar nga më shumë organizata jo qeveritare me rastin e ditës ndërkombëtare të personave me nevoja të veçanta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar sot 13 raste të reja me koronavirus, pas testimit të 1162 mostrave. Në këtë periudhë nuk është raportuar për viktima. Aktualisht në këtë shtet janë 324 raste aktive me koronavirus. Po sot Ministria e Shëndetësisë u ka përthirrje të gjithë shtetarëve që kanë marrë një dozë të vaksinës që të marrin edhe dozën e dytë për fituar mbrojtje sa më të madhe nga ky virus, por edhe për të shmangur kufizime të tjera. Duke qenë se një numër i shtetarëve pas marrjes së dozës së parë të vaksinës nuk shkojnë për të marrë dozën e dytë në periudhë brenda 4 javësh, Ministria e Shëndetësisë rikujtojnë kësaj kategorie të shtetarëve se certifikata e tyre me vetëm një dozë do të përdoret si dëshmi vetëm nëse ajo është jo më e vjetër se 4 javë, dhe se testi PCR, që është kryer në 48 orët e fundit, duhet jetë aty krahas marrjes së një doze, është në njoftimin e ministrisë. Po kjo ministri ka thënë se situata epidemiologjike është e qetë aktualisht në Kosovë, mirë po situata mund të përkeqësohet nga variantet e reja të këtij virusi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Si pasojë përhapjes së variantit të ri të koronavirusit Omicron, autoritetet amerikane kanë ashpërsuar kufizimet në udhtim drejt Shteteve të Bashkuara për të gjithë personat, pavarësisht nëse janë amerikan apo të huaj, të vaksinuar apo të pavaksinuar, do duhet të kenë testin negativ për koronavirusin, i cili vlen vetëm një ditë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara do të vendosin kufizime të reja nga 6 dhjetori me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Autoritetet amerikane do të kërkojnë nga të gjithë udhëtarët ndërkombëtar që arrinë në SBA me aeroplan që të kenë test negativ në koronavirus të vlefshëm vetëm brenda një dite. Këto rregulla janë pjesë e fushatës së re kundër COVID-19, të cilat janë prezantuar më 2 dhjetor nga presidenti amerikan Joe Biden, teksa varianti Omicron kërcënon ringjalljen e pandemisë. Biden ka thënë se në planin e tij nuk përfshihen izolimet dhe mbyllje. Vendosja e maskës do të jetë detyrueshme në aeroplan, trena dhe autobus deri në mars të vitit të ardhshëm. Rastet e para me variantin Omicron të koronavirusit janë regjistruar në Kaliforni, Colorado, Minnesota, New York dhe Hawaii. Autoritetet shtetërore kanë thënë se personat e infektuar kanë raportuar vetëm simptoma të lehta. Qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë thënë se duhet të merren masa të shënjestruara për të parandaluar përhapjen e variantit të ri. Sipas masave aktuale, udhëtarët ndërkombëtar që janë vaksinuar plotësisht kanë mundur të tregojnë teste negativ për koronavirus të vlefshëm për 3 ditë, derisa për personat e pavaksinuar testi negativ ka qenë i detyrueshëm dhe ka vlejtur vetëm për një ditë. Mirë po vendimi i ri për test të detyrueshëm do të vlej për të gjithë personat që hyjnë në SBA, qofshin shtetas amerikan apo edhe të huaj. Shtëpia e Bardhë ka thënë me 29 nëntor se do të ndalojë pashtu hyrjen e të gjithë udhëtarëve nga shtetet e Afrikës për shkak të shqetësimeve të lidhura me variantin Omicron. Afrika e Jugut është duke u përballur së fundmi me rritje të shkallës së ri infektimit të pacientët që kanë rënë në kontakt me variantin e ri. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se mbi 40 milion amerikan kanë marrë dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit, ndonse gati 100 milion amerikan mund ta bëjnë këtë gjë. Qindra qendra familjare të vaksinimit janë krijuar në SBA në përpjekje për të rritur shkallën e vaksinimit në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Bosnjë e Hercegovinë ka arrestuar sot 7 persona të dyshuar për krime kundër civilëve në periudhën e konfliktit më 1992-95, kanë thënë autoritetet e sigurisë. Ky grup përzën në qytetat lindore Bjelina dhe Sokolac, është në një deklaratë agjencisë së sigurisë në këtë shtet. Sipas zyrës së prokurorit në Bosnjë, të arrestuarit janë akuzuar për pjesëmarrje në vrasjet të 22 bosnjakëve, duke përfshirë 7 fëmijë në fshatin Ballatun, gati 30 vjet më parë. Kjo zyrë po ashtu ka thënë se 3 të dyshuarit kanë qenë anëtarë të policisë. Operacioni i sotëm për të dyshuarit për krime lufte është i dyti që është kryer në Bosnjë brenda 10 ditëve. Më 30 nëntor autoritetet kanë arrestuar 9 persona në qytetin Novi Grad, të cilët dyshohen për krime kundër njerëzimit. Qeveria e Talibanëve në Afganistan ka lëshuar sot një dekret për të drejtat e grave, sipas së cilit gratë nuk duhet të konsiderohen prona dhe duhet japin pëlqimin për martesë. Megjithatë, në dokument nuk është përmendur çësia e tyre në edukim dhe punë jashtë shtëpisë. Talibanët janë nën presion nga komuniteti ndërkombëtar, i cili ka ngrirë fondet për Afganistanin, duke synuar që në këtë mënyrë të shtyjë grupin drejt respektimit të drejtave të grave. Në dekret po ashtu është thënë se gratë nuk duhet të martohen me detyrim dhe se gratë vejusha duhet të kenë çësje në pasuri ne ish bashkëshortit. Aktori i Hollywoodit Alec Baldwin ka muhuar përgjegjësinë për të shtonat fatale me armë zjarri gjatë xhirimeve të një filmi në muajin tetor. Mendoj se dikush është përgjegjës për atë që ka ndodhur dhe nuk mund të them se kush është, mirë po e di se unë nuk jam, ka thënë Baldwin gjatë një interviste për transmetuesin amerikan ABC. Këto kanë qenë komentet e tij të para për të shtonat të 21 tetorit gjatë xhirimeve të filmit Rast në New Mexico. Kinematografia me prejardhje nga Ukraina Hajlana Hutchins ka mbetur e vdekur, derisa regjisori Joel Souza është plagosur. Aktori Baldwin ka thënë se nuk e beson se do të akuzohet penalisht për këtë rast. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë, miro të gjofshim.